Poštovane koleginice i kolege, ja ću vam govoriti o jednoj vrlo interesantnoj temi, o nečemu što danas okuplja pažnju pravnika u celom svetu. O novoj grani prava, potrošačkom pravu ili pravilnije pravu o zaštiti potrošača, ali naravno ograničit ću se na prava potrošača osiguranja. Osiguranje je jedno od najvažnijih delatnosti u razvijenim zemljama. Kod nas to očigledno nije, ali mi idemo tim putem. Osiguranje će sigurno za nekoliko godina biti jedno od važnijih delatnosti u našoj zemlji, da biće pratilac svih značajnijih poslova i sastavni deo života pojedinaca i porodice. Verovatno da će tada, kada stignemo do toga, i sale u kojima se održavaju sastanci u vezi sa osiguranjem biti premale da prime sve one koji su zainteresovani da čuju nešto o osiguranju. Osiguranju koje je delatnost, koje je ekonomski oslonac svake zemlje. Ne kaže se slučajno, zemlja jaka onoliko koliko je jako njeno osiguranje. Pre nego što pređem na moju temu, ja bih samo nekoliko rečenica u vezi osiguranja potraživanja. Jedno od vrlo važnih osiguranja potraživanja, osiguranja stambenih kredita. Ja sam sebi postavljala pitanje, zašto je kod nas osnovana posebna agencija za osiguranje stambenih kredita? Ne radi se o političkim rizicima, radi se o komercijalnom riziku. Zašto komercijalni rizik nije dat osiguravajućim organizacijama? A toliko je potrebno posla našem osiguranju. Toliko je potrebno da naše osiguravajuće organizacije se razvijaju. Zašto neka agencija nije bila zamišljena kao institucija reosiguranja? Eto nešto čemu bi mogli vi da razmišljate. O agenciji se baš i posljednjih dana nešto u novinama, agencija se pominje i razmatraju se njeni rezultati. Ja se bavim uporednim pravom osiguranja i ovako neku agenciju nisam srela u inostranim pravima. Mislim da nije ova moja ovo odstupanje od moje teme deplasirano zbog toga što je kolega pre mene govorio o osiguranju potraživanja, a vi ćete možda biti postignuti da postavite neko pitanje. Evo da krenem na moju temu. Osiguranje potrošača. Potrošači su toliko važni. Evropske direktive, akti evropske direktive kojih ima mnogo u osiguranju. Onaj ko se bavi evropskim pravom osiguranja stvarno mora mnogo da se potrudi. Evropske direktive osiguranja su prosto prožete potrošačkim duhom. Ima i posebnih direktiva koje govore o zaštiti potrošača, o takozvanim zlonamernim, prevarnim, nekorektnim klauzulama koje su unete u nacionalna zakonodavstva država članica Evropske unije. Evropsko pravo potrošača, odnosno pravo potrošača nastajalo je postepeno, a kaže se da je pokret o zaštiti potrošača nastao posle Drugog svjetskog rata u Sjedinjenim Američkim Državama, posle pojave velikih šteta od proizvoda sa nedostatkom, kada se pokazalo da je potrebno zaštititi pojedince, potrošače koji su neinformisani, neorganizovani, koji nemaju ekonomsku moć, da se suprotstave organizovanim i moćnim proizvođačima. Nisu ugroženi samo potrošači, kupci proizvoda, ugroženi su i oni kojima se pružaju usluge, oni koji su primaoci usluga, pa i usluga osiguranja. Zato se i oni koji dobijaju usluge, finansijske usluge, zovu potrošačima i njima se pruža isto onolika zaštita kao i kupcima proizvoda. Zašto je važno zaštititi osiguranike i druge korisnike osiguranja? Zato što su i oni bez mnogo pravnog ili bez ikakvog pravnog ekonomskog znanja o toj oblasti usluga i zbog toga što nemaju ekonomsku moć i zato što onaj koji im pruža usluge može uvek da iskoristi svoju poziciju pa da nametne uslove koji će praktično obesmisliti jedan posao od koga korisnik očekuje zaštitu. Zbog toga se vrlo rano kasnije nego kod zaštite potrošača, odnosno kupaca proizvoda, ali ipak ne tako bez neke velike vremenske razlike, pojavila zaštita potrošača, usluga, finansijskih usluga, pa i usluga osiguranja. U osiguranju koji je specifičan posao, postoji jedan poseban problem zbog toga što osiguravač, što se unapred ne zna kolika je obaveza osiguravača. Osiguranik plaća premiju, zna se kolika je njegova obaveza, ali osiguravač računa, tek posle računa pretpostavlja da će njegova obaveza biti u nekom iznosu, a unapred prima sredstva. Potrebna je posebna zaštita tih sredstava. Zato sam ja moje izlaganje podelila na finansijsku zaštitu osiguranika, odnosno potrošača osiguranja, i na pravnu zaštitu potrošača osiguranja. O čemu je reč kada se pominje finansijska zaštita? Zakoni koji regulišu status osiguravajućih organizacija, nadzor nad poslovanjem osiguravajućih organizacija, kažu da se nadzor nad poslovanjem osiguravajućih organizacija ustanovljava u interesu osiguranika, korisnika osiguranja. To kaže i naš zakon o osiguranju. Upravo ovako, da nadzor se uvodi radi zaštite interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja. Kada čitate zakon o osiguranju, vidjet ćete, naći ćete na niz odredaba gdje se pominje da je taj duh zaštite osiguranika prisutan. Svaka mera koju preduzme Narodna banka Srbije, koja nadzire kod nas delatnost osiguranja, svaka mera se praktično opravdava zaštitom osiguranika. Narodnoj banci kao organu za nadzor na delatnošću osiguranja postoji i jedno odelenje, jedna služba koja praktično rešava prigovore, pritužbe osiguranika na stavove osiguravača u vezi izvršavanja obaveza. To nije ono što je medijacija i što je ombudsman osiguranja u drugim zemljama, ali to je neka vrsta eksternog rešavanja zahteva, tako da nama verovatno prestoji vrlo skoro da se stvori neka vrsta ombudsmana i da medijacija počne da funkcioniše u našim uslovima, i to će se verovatno vrlo brzo desiti, ali eto, imamo već jedan korak. Znači, ne samo da odlučuje osiguravajuća organizacija o zahtevu, znači u nekom i drugostepenom postupku, već o tome odlučuje i neko koji je izvan osiguravajućih organizacija, znači danas kod nas u odeljenju Narodne banke se razmatraju prigovori osiguranika. Znači, to je već tu jedan prisutan vid zaštite potrošača osiguranja. Da se vratim na finansijsku kontrolu. Finansijska kontrola, koja se reguliše ovim zakonima o statusu osiguravajućih organizacija, je vrlo važna za zaštitu osiguranika zbog toga što ona treba da obezbedi zdravo, sigurno poslovanje osiguravajućih organizacija, odnosno da osiguravajuća organizacija može u svakom momentu da izvrši svoje obaveze iz ugovora o osiguranju. Gde ćete veću zaštitu ako osiguranik je siguran da će dobiti naknadu štete, odnosno da će mu biti isplaćena osigurana suma kada se stvore uslovi za to, gdje ćete bolju zaštitu. Zbog toga ti zakoni kažu da je nadzor u interesu potrošača, odnosno osiguranika. Ta finansijska kontrola poverena je posebnim nezavisnim telima. Kod nas je Narodnoj banci, ali u drugim zemljama je to obično posebno telo, agencija koja radi te poslove, koja je nezavisna, koja ima svojstvo pravnog lica i koja je i finansijski nezavisna, jer je finansiraju osiguravajuće organizacije. Ta finansijska kontrola znači treba od osnivanja poslovanja osiguravajuće organizacije da obezbedi finansijsku sigurnost osiguravača, odnosno sigurnost da će svaka obaveza biti na vreme izvršena. Kontrola je vrlo sofisticirana i ona treba da obezbedi tu sigurnost. I stiče se, kada se čitaju zakonski tekstovi, stiče se utisak da ne može da se desi ako je tako stroga kontrola. Ako imate kontrolu kontrolu i posrednu i neposrednu, znači mogućnost organa za nadzor, inspektora praktično, da u svakom momentu upadnu osiguravajuću organizaciju, da gledaju, pregledaju knjige, da istražuju knjige štete, da sve što traže da im se dostavi, da im se da na uvid. Ako se detaljno, vrlo stručno kontrolišu poslovni izveštaji, onda gotovo da se postavlja pitanje da li može biti neka osiguravajuća organizacija insolventna. Može. I to se desilo čak i u zemlji koja ima izuzetno dugu tradiciju nadzora osiguranja. Prvi put pre 2 godine u Nemačkoj je jedna osiguravajuća organizacija otišla u stečaj. Veliko osiguravajuće društvo za osiguranje života Evropa u Francuskoj je likvidirano. To nije veliki broj, ne možemo porediti sa onim što se desilo kod nas, mi smo ipak zemlja u tranziciji sa specifičnim uslovima, ekonomskim i drugim, tako da ipak je to bio signal da treba nešto još uraditi. Nije dovoljno da bi se zaštitili osiguranici samo da se nadzira i vrlo strogo nadzira delatnost osiguranja, nego da se stvore i posebni fondovi, da ako dođe do stečaja insolventnosti, da se iz tih fondova plaćaju obaveze osiguravača u stečaju. Takvi fondovi vama je sigurno jako dobro poznato, postoje u obaveznom osiguranju automobilista. I naša zemlja u zakonu o osiguranju imovine lice, a i sada i u nacrtu zakona o obaveznom osiguranju saobraćaja, koji očekujemo svaki dan da će da se donese, predviđa garantni fond. Ali garantni fond ne postoji, znači, u drugim zemljama samo u obaveznom osiguranju. On, na primjer, u Francuskoj, baš zbog stečaja Evrope, postoji i osiguranju života. Znači, ako osiguravajuće društvo za osiguranje života ode u stečaj insolventno, obaveze bi trebalo da izvrši garantni fond. Tu postoji poseban postupak, jer nadzor nad osiguranjem u Francuskoj provodi komisija posebna za nadzor, koja, kada je organizacija u stečaju, poziva garantni fond i daje ponude osiguravačima da se prenese portfelj organizacije u stečaju. U drugim zemljama, u Americi i Britaniji, imaće čak fond i za druge osiguravajuće organizacije koje se bave i neživotnim osiguranjima. Ovo je, znači, jedna tendencija je, znači, i na nivou Evropske unije, u telima Evropske unije se razmatra pitanje obaveze uvođenja garantnog fonda u svim osiguranjima. Zašto? Upravo zato da bi se zaštitili potrošači osiguranja. Upravo zato da bi se ostvarilo ono čime su nadahnute direktive Europske unije, zaštita potrošača. Neću dalje o finansijskoj kontroli, to je jedna oblast dosta široka, možemo sutra više o tome kada budemo govorili o nadzoru. Ja bih sada prešla na pravnu zaštitu, koja je isto tako važna, ništa manje važna, ali čak za nas pravnike i interesantnija. O čemu se tu radi? Šta znači pravna zaštita potrošača osiguranja? Vidite, pravo osiguranja, ne vidite, to je vama svima sigurno poznato, mora biti poznato, pravo osiguranja kao i ostale oblasti prava, pozitivnog prava, moraju da se zasnivaju na moralnim normama. Da bi se ostvarili ideali jednakosti i pravde. To važi i za osiguranje. Jer osiguranje je dvostrano teretni ugovor. Komutativna ugovorna pravda, na kojima se upravo zasnivaju dvostrano teretni ugovori, teži uspostavljanju ravnoteže recipročnih davanja prestacija ugovornih strana. Kad govorimo kao pravnici o tome, šta to znači za ugovor o osiguranju? Koliko je on složeniji, komplikovaniji, koliko je on poseban u odnosu na druge ugovore? Kako tu utvrditi recipročna davanja? Kako biti siguran da osiguranik dao onoliko, odnosno šta on treba i može da dobije od osiguravača? Gde su recipročne obaveze? Osiguranje je zbog toga bilo uvek jako interesantno, odnosno razmatranje ugovora o osiguranju i za teoretičare i za one koji rade u praksi. Vrlo rano je zakonodavac, odnosno država, bila zainteresovana da ugovor o osiguranju ne bude onakav kakav ga utvrdi osiguravač kao jača strana, nego da ugovor o osiguranju mora da bude onakav kakav odgovara i interesima osiguranika, da ne bi došlo do zloupotreba, a to je u prošlosti itekako bilo, i da ne bi jedan pravni posao bio obesmišljen i da praktično se koristi za zloupotrebe. Istorija osiguranja je toga puna i to potvrđuje. Zbog toga su vrlo rano, 1930. godine, već u Francuskoj donet čuveni zakon o ugovoru o osiguranju, koji je uneo dosta imperativnih odredaba, što znači da niko nije mogao da ih poništi, da ugovor u osiguranju nije mogao da ne poštuje te odredbe i time je praktično znatno ograničena sloboda ugovaranja i time je pružena minimalna zaštita osiguranika. Ne može osiguravač da radi ono što nije u interesu osiguranika. To su, kako Francuzi kažu, interesi javnog poretka i ne može osiguranje kao delatnost da ostvari svoju funkciju ukoliko se ugovori ne zaključuju onako kako je to u skladu sa zakonom. Naravno da se tu postavio i veliki problem, gde su granice ograničenja slobode ugovaranja, tu se naravno ne sme preterivati jer mora biti slobode ugovaranja da bi se u konkretnim slučajima moglo ugovoriti ono što strane interesuje. Teoretičari kažu da te slobode ima i mi smo svjesni toga kada čitamo tekstove i ugovore, premda kod nekih ugovora osiguranja, kao što je obavezno osiguranje automobilista, ta sloboda je manja nego kod drugih osiguranja i nekih drugih obaveznih osiguranja koji kod nas nema mnogo, a evo u Francuskoj, na primjer, posljednji podatak koji sam pročitala da ima 65 obaveznih osiguranja, što je ovako impresivno i verovatno da će jednog dana i taj, kod nas taj broj obaveznih osiguranja da se poveća. Zašto se povećava broj obaveznih osiguranja? Upravo za zaštite potrošača, zbog zaštite pojedinaca, građana koji su ugroženi, a najčešće kod tih ugroženi insolventnošću lica kojim je prouzrokovalo štetu, pa zbog toga najveći broj osiguranja od građanske odgovornosti. U čemu se još ogleda pravna zaštita? Osim intervencije zakonodavstva, u čemu zakonodavca, ugovor o osiguranju, u čemu se još ogleda pravna zaštita potrošača osiguranja? U obavezama osiguravajuće organizacije i u obavezama posrednika osiguranja da daju informacije osiguraniku prilikom zaključenja ugovora i u toku trajanja ugovora. To izgleda, ne izgleda, kada se ovako kaže, mnogo važno, ali jako je važno za sigurnost potrošača. Zbog toga što već prilikom zaključenja ugovora on mora da zna kakvu uslugu dobija. To pravo da bude obavešten je kod nas predviđeno i u Zakonu o zaštiti potrošača, a inače i u zakonima drugih zemalja, obično je u tom zakonu. Znači, ne samo proizvođač, nego i davalac usluga je dužan da obavesti o kakvoj se usluzi radi, da zna sve potrebne informacije. Meni je kolega Slobodan uzeo malo vremena, pa ću morati da skratim da bismo imali vremena za diskusiju. A evo kod ovih informacije koje su vrlo interesantne i naročito meni se čini da su važnije one obaveze na informisanje koje su na posredniku osiguranja nego na samoj osiguravajućoj organizaciji kao subjektu koji daje uslugu. Zbog čega? Zbog toga što za pojedinca potrošača osiguravač je dalek. On nema kontakt sa njim, on najčešće ima kontakt sa posrednikom osiguranja. Posrednik je taj koji mora da ga informiše. I obaveza posrednika na informisanje proizilazi iz zakona koji reguliše delatnost posredovanja osiguranju. Posrednik, ukoliko ne informiše osiguranika, i te kako snosi teške posljedice, jer on će biti dužan da nakadi štetu osiguraniku zbog toga što ugovor nije onakav kakav je trebalo da bude. A šta znači ta šteta? To znači da ukoliko je očekivao od nekog osiguranja, odnosno ako je takav zahtev imao, očekivao naknadu štete, a tu naknadu štete nije dobio jer posrednik je propustio da unese neko dopunsko osiguranje i da predvidi nešto što je trebao da predvidi, znači naknada šteta je u visini one očekivane naknade iz osiguranja koju bi dobio da je bio zaključen ugovor. To je velika odgovornost i sudska praksa u drugim zemljama itekako sankcioniše ovu obavezu posrednika. Bilteni, izveštaj, odnosno zbirke sudskih odluka pune su ovakvih slučajeva odgovornosti posrednika. Zbog toga nije ni slučajno što direktive EU zahtevaju obavezno osiguranje od odgovornosti posrednika i mi smo to uzeli i naš zakon o osiguranju kaže da je onaj koji se bavi posredovanjem osiguranju posrednik dužan da zaključi osiguranje od građanske odgovornosti koje može prouzrokovati svojim klijentima. Znači, obaveza posrednika je vrlo raznolika, osiguranje kao delatnost u cjelini je vrlo složeno. Šta to sve može biti odgovornost? Naprimjer, u slučajevima u sudskoj praksi da je posrednik proglašen odgovornim zbog toga što nije obavestio osiguranika o tome da mu nisu pokriveni troškovi odustanka od turističkog putovanja u okviru ugovora o osiguranju turističkih aranžmana. To je, na primjer, jedan slučaj. Ili posrednik je isto tako proglašen odgovornim što nije povećana suma osiguranja, odnosno osigurana suma, a bilo je takvog zahtjeva od strane klijenta. Ili što ugovor uopšte je bio manjkav krivicom posrednika, pa nije osiguranik dobio nikakvu naknadu štete, pa je celokupnu naknadu zahtevao od posrednika. Naravno da postoje tu i granice odgovornosti posrednika, jer on ne može da odgovara za lažne izjave osiguranika i tako dalje, sve je stvar, naravno, procene u konkretnom slučaju. Ali ova obaveza posrednika je vrlo važna. Obaveza osiguravajuće organizacije na obaveštavanje je također vrlo važna, ona je regulisana propisima i evo, na primjer, u Njemačkoj postoji posebna odredba o tome da je osiguravajuća organizacija dužna da obavesti potrošača o svemu i kaže čak detaljno u čemu se sastoji ta obaveza i ukoliko osiguravajuća organizacija ne ispuni tu obavezu, mogu biti preduzete neke mere od strane organa za nadzor. Osiguravajuća organizacija obaveštava prilikom zaključenja ugovora, a i u toku trajanja osiguranja, naročito je to važno u osiguranju života, pošto se tu radi o specifičnim odnosima osiguravača i osiguranika, ugovora o osiguranju koji je zaključen na duže vreme. Neću zadržavati još dugo vašu pažnju, nadam se da je bilo nekih korisnih informacija za ovoga što sam rekla, ali evo samo da završim i da se osvrnem na značaj sudske prakse u oblasti osiguranja. Čini se da ni u jednoj oblasti prava kao oblasti prava osiguranja sudska praksa nije odigrala tako značajnu ulogu. Konstantno su sudovi na strani slabijeg. Osiguranik je slabiji i kada se postavlja pitanje tumačenja nejasnih, kontradiktornih klauzula, onda naravno sud zaključuje u interesu slabije strane. Bogata je sudska praksa o tome i toliko to iritira osiguravajuće organizacije da one na svaki mogući način nastoje da izbjegnu da dođe do sporova jer gotovo su sigurni da će ga izgubiti ako je u pitanju pojedinac. Zbog toga i razvoj medijacije i podrška velika osiguravača tom postupku jer smatraju, jer primjena, odnosno sudske odluke njima jako mnogo smetaju. Daću vam jedan interesantan primjer iz francuske sudske prakse, a vidim da se već i u našoj praksi, u praksi osiguravajuće organizacije Dunav, postavlja taj problem. Osiguravajuće organizacije su osiguranju od građanske odgovornosti predvidele, dale pojam osiguranog slučaja. Kao što vam je poznato, pojam osiguranog slučaja se ne daje u zakonu. Znači, osiguravajuće organizacije taj pojam utvrđuju u svojim uslovima osiguranja. U osiguranju od odgovornosti mogla su osiguravajuće organizacije da predvide da je osigurani slučaj štetni događaj ili odštetni zahtjev ili čak uzrok samog štetnog događaja. Međutim, zavisno od toga, procenjujući kako bi bila manja njihova obaveza, osiguravajuće organizacije su uzimale onaj pojam koji im je više odgovarao. Pa se tako dešavalo da, na primjer, u osiguranju građanske odgovornosti u nekim polisama osiguranja stoji da se smatra da je osigurani slučaj nastao kada je podnet odštetni zahtjev. Sad zamislite vi to, nastala je šteta, nastao je štetni događaj, nije podnet odštetni zahtjev, nema pravo na naknadu za osiguranje. To je toliko bilo, toliko zahtjeva, tužbenih zahtjeva, da su se sudovi u Europi teško borili sa tim. I oni su takve klauzule proglašavali ništavnim, smatrajući da one obesmišljavaju ceo posao osiguranja od građanske odgovornosti. Mislite li da su osiguravajuće organizacije to prihvatile? One su uporno i dalje zadržavale takve klauzule, jer im je to jako mnogo bilo u interesu, jer su time mnogo smanjivale svoju obavezu. E to je ono što nije u interesu potrošača. I šta se desilo? Francuski zakonodavac je 2003. godine doneo zakon i utvrdio obavezu osiguravajućih organizacija, znači kao jednu od najvažnijih obavezu, obaveštavanje potrošača o pojmu osiguranog slučaja i osiguranja od građanske odgovornosti. Koliko je to važno i koliko je to bio veliki problem i koliko je to stvarno pojedinca, potrošača, osiguranika lišavalo njegovih legitimnih prava na naknadu iz ugovora o osiguranju. Završit ću ovim da je vrlo važna medijacija o osiguranju, mi je nemamo i o tome se kod nas dosta piše i mi smo u našem udruženju za pravo osiguranja imamo shvatanje da bi trebalo kod nas uvesti medijaciju što pre. I samo i to da kažem da sam primetila, možda nisam, ali mislim da sam u pravu, teško je sve to sagledati koliko se kod nas propisa donosi za kratko vreme, donete zakon o zaštiti potrošača, ali nema ono što je svugdje u svetu prisutno, odnosno a posebno u Evropskoj uniji, postoji posebna direktiva o takozvanim nekorektnim klauzulama. Kako Francuzi kažu, abuziv, to je teško prevesti, ako kažete nekorektan, štetan, zlonameran, nije to to, to je jedna prosto neprevodiva reč, znači ja ju prevodim kao nekorektne, jer teško je reći štetne, nisu sve nekorektne, štetne, te klauzule ni. Znači te klauzule koje su naročito kod ugovora o pristupu prisutne, znači te klauzule su posebnu pažnju privukle evropskog zakonodavca, ali pre nego što je evropski zakonodavac doneo direktivu o tim nekorektnim klauzulama, u nekim zemljama su već postojali zakoni o tim klauzulama, a u Francuskoj je 78. godine čak postojala i posebna komisija za nekorektne klauzule. To je jedno jako važno pitanje i vrlo vezano za osiguranje, a i kažu da predstavlja osnovni aspekt potrošačkog prava. Kod nas toga nema. Mislim da se na tome radi ili ne, ali sigurno da će morati, ako budemo, kad budemo usaglašavali i još i više žurili sa tim usaglašavanjem sa europskim pravom, tako nešto ćemo morati uraditi. Znači, morat ćemo da donesemo poseban propis o tim nekorektnim klauzulama. Direktiva Europske unije čak navedi primere koje su to nekorektne klauzule. Ima ih, ne znam, možda 20-ak ili više. Znači, to nije iscrpna lista, ali primjer koji može pomoći mnogo i sudovima kada donose odluke, da li je jedna klauzula ugovora o osiguranju nekorektna ili nije. Nacionalna zakonodavstva evropskih zemalja su to predvidjela i ona u svojim propisima gdje govore o tim nekorektnim klauzulama predviđaju daju primjere nekorektnih klauzula u preuzete praktično iz te direktive Europske unije. Ja vas ne bih više zamarala, hvala, ako imate pitanja, koliko mogu, tu sam. Hvala vam.